Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 28 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Răileanu.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Ploile rămân și astăzi decor obișnuit pentru peisajul moldovenesc, de la Briceni și până la Tiraspol în orice caz. În rest, pe întreg cuprinsul sudului ziua va continua să fie mohorâtă, chiar dacă norii vor fi considerabil zvântați, fără pic de blagă.
Sunt prevăzute 15 grade în nord, 20 de grade în sud și o medie de 18 grade în centru. Acum la Chișinău sunt 12 grade.
28 iunie 1940. Este oare o zi a cărei semnificație continuă, așa cum se spune, să se pare aparent în două populația Republicii Moldova? Cum și de ce s-a păstrat în mentalul colectiv acest eveniment istoric? Niște răspunsuri astăzi din partea istoricului Igor Cașu, căruia îi vom cere părerea peste câteva minute.
Și realitatea politică din Republica Moldova, scurtată în amănunt și cu năduf de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției.
Discursurile acuzatoare despre păpușari, mișmașuri, interese oculte, pronunțate ritos de taberele premierului și președintelui interimar au pus pe gânduri multă lume.
Tot atunci aflăm din jurnalul de corespondent semnat de Petre Opetkov că guvernul de la Sofia a declarat război polițiștilor corupți.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Procuratura Generală a confirmat luni arestarea scriitorului rus Eduard Baghirov. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu se vor întâlni săptămâna aceasta, după cum anunțaseră inițial. Și în Grecia este programată o grevă generală de 48 de ore în semn de protest față de nou plan de austeritate al guvernului. Acestea sunt titlurile dimineții. Procuratura Generală a confirmat luni arestarea scriitorului rus Eduard Baghirov, spunând că este acuzat de implicare în dezordinile în masă de la Chișinău din aprilie 2009. Baghirov a fost arestat la 16 iunie, dar până acum nici Procuratura, nici Ministerul de Interne nu confirmaseră reținerea lui, deși ambasada rusă a spus că oficialii ei și-au vizitat compatriotul în arest. Nu există alte detalii despre faptele ce i se impută lui Baghirov. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu se vor întâlni săptămâna aceasta din cauza programului premierului Vlad Filat, a precizat președintele Partidului Democrat Marian Dupu. În consecință, nu vor avea loc nici ședințe în plen ale Parlamentului. Văd eu că se cam evită comunicarea și se preferă comunicare prin mass media, a mai spus Marian Dupu, citat de portalul Jurnal MD. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov susține că există riscul ca Franzeluța, combinatul de panificație, să fie falimentată de actualul director și să fie cumpărată de Victoria Bank, bancă despre care se spune că iar aparține vicepreședintelui democrat Vlad Plahotniuc. Vorbind ieri seară la o televiziune, Bumacov a avertizat de asemenea că prelungirea crizei de la Franzeluța i-ar putea lăsa pe locuitorii din Chișinău fără pâine sau, din contră, ar putea duce la o majorare a prețurilor. Recent, într-un interviu cu Europa Liberă, însă, Ministrul Agriculturii asigura că situația de la Franzeluța nu va produce o penurie de pâine. Tinerii moldoveni ar putea căpăta dreptul de vot cu 2 ani mai devreme. Liliana Palihovici, șefa delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a spus că Forul European a recomandat Moldovei și altor țări să coboare vârsta dreptului de vot de la 18 la 16 ani, iar delegația moldoveană a votat pentru această schimbare. În Grecia este programată o grevă generală de 48 de ore în semn de protest față de nou plan de austeritate al guvernului, care prevede nu numai reducerea cheltuielilor bugetare, dar și noi taxe. Parlamentul dezbate de astăzi planul și urmează să voteze joi. Fără aceste noi reduceri de cheltuieli, Grecia riscă să nu primească o nouă tranșă de 12 miliarde de euro din împrumutul acordat de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Și atunci, la mijlocul lunii iulie, ar putea intra în incapacitate de plată. Guvernul libian a respins drept ilegal mandatul internațional de arestare emis pe numele lui Muammar Gaddafi. Ministrul libian al justiției a declarat că Tribunalul Penal Internațional, cel care a emis mandatul, este, citez, o unealtă occidentală folosită împotriva liderilor africani. Fostul agent al serviciului rus de informații Alexander Potaev, cel care a deconspirat un grup de 10 spioni ruși din Statele Unite, a fost condamnat în absență la 25 de ani închisoare. Se crede că Potaev se află în Statele Unite. În iunie, după deconspirarea spionilor ruși, aceștia au fost schimbați pe 4 alți ruși, acuzați însă de spionaj în favoarea Occidentului. Și Estonia și Belarus au fost puse de Departamentul de Stat American pe lista statelor care nu combat eficient traficul cu ființe umane, prostituția și munca forțată. În cursul nopții a fost dat publicității raportul anual al Departamentului de Stat privind traficul cu ființe umane în lumea întreagă. Rusia rămâne și ea pentru al 8-lea an consecutiv pe lista țărilor care nu combat eficient acest fenomen. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Iliana, ne reauzim în partea a doua acestei emisiuni cu știrile pe scurt.
Iar mai multe știri, interviuri și analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia la care așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru în această dimineață este istoricul Igor Cașu. Domnule Cașu, deși posomorâtă, dar bună să fie dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cașu! 28 iunie 1940, 71 de ani de la cele întâmplate atunci, binecuvântare, după cum zic unii, blestem și urgie, după cum afirmă alții. Pentru început, de ce credeți că și după 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, trecutul, inclusiv acest eveniment, a rămas atât de imprevizibil, cum se spune, în primul rând în funcție de percepțiile și interesele politicienilor?
În primul rând vreau să spun că asemenea evenimente în istorie în general nu cred că este corect să ne așteptăm ca vreodată să există o unanimitate în ceea ce privește aprecierea urmașilor, să spunem așa. Pentru că această dată, 28 iunie 1940, a schimbat destinele a sute de mii de oameni, a societății întregi, dar totodată trebuie să reținem de asemenea că după această dată anumită parte a societății noastre a beneficiat de această schimbare. Deci întotdeauna va exista, deci memoria va fi împărțită în privința acestui eveniment și este firesc să fie acest lucru. Și mai ales că, să spunem așa, această memorie divizată va fi folosit în continuare de către politicieni care vor adresa un mesaj, dacă vreți, vor consolida, să spunem așa, aceste două memorii, dacă vreți, două interpretări ale acestui eveniment. Și nu numai, aici ne referim în general la comunism, la foamete, la deportări și așa mai departe.
Acum, după ce anul trecut a fost invalidat cunoscutul decret Gimpu, care vorbea de ocupație sovietică, și după ce mitologia sovietică, să spunem așa, s-a revigorat oarecum privind eliberarea, în ghilime, citez aici, eliberarea sub ocupanții români, ce fel de interpretare oficială a evenimentului respectiv există acum în Republica Moldova? Sau se preferă oarecum stilul evaziv?
Sigur, din 2009 încoace asistăm la o schimbare a politicii memoriei în Republica Moldova, însă vedeți că întrucât alianța este constituită din trei partide oarecum diferite în ceea ce privește aprecierea sau, mă rog, evaluarea trecutului comunist, asistăm la la comemorări, o politică a memoriei foarte, dezbinată și în sensul ăsta, deci nu numai în ceea ce privește politica memoriei acestor trei partide. Partidul Liberal de obicei este cel mai înflăcărat, să spunem așa, cel mai antisovietic, cel mai clar anticomunist. PLD-MEU încearcă și el să nu rămână tare în urmă, dar nici foarte entuziasmat nu este când este vorba de aceste comemorări, poate cu excepția acestui an când s-a sărbătorit deportările, nu sărbătorit, dar comemorat, acesta este termenul exact, și PD-ul a treia componentă care are o atitudine mai mult decât rezervată uneori. Marian Lupu, se știe, anul acesta și cred că și anul trecut, refuzând chiar să depună flori, deci simbolic să meargă să depună deci omagiu, să spunem așa, față de cei care au fost deportați. În schimb, este foarte atent de 9 mai. Deci avem această bâlbăială, dacă vreți, în ceea ce privește politica nouă a memoriei. Eu cred că, în mod normal, vom reveni la o politică mai coerentă în sensul ăsta și cred că componenta de bază va fi să vorbim totuși de ocupația sovietică. Aceasta va fi paradigma care va fi consacrată, sper eu. Mai ales că aici nu neapărat decretul lui Ghimpu de anul trecut este reper. Lucrurile astea s-au vorbit în 89, 90, 91. Să nu uităm de asemenea că această expresie ocupație sovietică, condamnarea comunismului, este conținută chiar în declarația de dependență. Deci este într-un fel o datorie a noastră de a continua ceea ce au făcut înaintașii noștri în ceea ce privește interpretarea acestui subiect.
Pe de altă parte, domnule Cașu, pe de altă parte, în alte regiuni, cum ar fi regiunea țărilor baltice, percepția acestui eveniment este cu totul alta, sau, mă rog, impresia este că este cu totul alta și modul în care memoria sau managementul memoriei este oarecum sau evident altul. De ce Basarabia sau Republica Moldova este ca și cum scoasă din contextul evenimentelor de atunci, de la 1939 și 40? Este, cum să zic, un fel de selecție în defavoarea, dintr-un anumit punct de vedere, a Basarabiei, în acest sens, în interpretarea, în elucidarea și fixarea unor anumite aprecieri a evenimentelor de atunci. E vina doar a Chișinăului, să spunem așa, a comunității istoricilor, oficialilor, politicienilor, sau e vorba și de altceva?
Aici, sigur, sunt mai mulți factori, factori interni și factori externi. Dacă să mă refer la cei externi, noi în 89, 90, 91, studiile din Occident, presa occidentală chiar, ne plasa, deci în ceea ce privește amploarea evenimentelor, spunem așa, atitudinea față de centru sovietic, ne plasa în grupul Republicilor Baltice, deci în avangarda, dacă vreți, a republicilor care promovau perestroica și mișcarea de liberare națională și mai departe. La un moment dat însă am pierdut, spunem așa, această calitate de a fi în fruntea. Și aici, deci dacă vorbim de Occident, cred că pentru noi și pentru noi de asemenea, deci această solidaritate, dacă vreți, care a existat între noi și Baltici atunci, în 2-3 ani de zile, datora și faptul că eram teritorii care am fost inclus în Uniunea Sovietică în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Și la noi manifestări și la dânsii ceva mai mult, ne amintim de acest lanț viu care s-a făcut pe 23 august 1989, circa, dacă rețin bine, vreo jumătate de milion din cele trei țări au participat. Deci la un moment dat noi am pierdut, spunem așa, am ieșit din liga aceasta, spunem așa, teritoriilor deci foste, deci incluse în RSS în urma pactului Ribbentrop-Molotov, și asta se datorează deja unor factori interni, dar și externi. Să termin cu extern foarte scurt, țările baltice din start, deci au fost incluse de către Departamentul de Stat American în categoria țărilor care nu numai că trebuie să fie independente, dar trebuie să iasă imediat din zona de influență sovietică, a Moscovei. Așa? Noi, din păcate, chiar după ce am declarat independența, la sfârșitul anului, în decembrie 91, deci după câteva luni de la independență, chiar a fost o vizită a lui Baker la Chișinău și ni s-a spus și atunci și cu această ocazie că voi trebuie să intrați imediat în CSI, altfel noi nu vă recunoaștem independența. Într-adevăr, este documentat lucrul ăsta abia după câteva săptămâni de la această vizită și după ce liderii noștri, Snegur și așa mai departe, noi tindem să-i vinăm pe dânsi, dar a fost și această presiune din Occident, până nu faceți cu tare lucru, nu vă recunoaștem independența. Deci după ce Snegur a semnat la Almata aderarea la CSI, abia după aceea ni s-a recunoscut independența. Deci, la factorul intern, sigur că aici este vorba de faptul că țările baltice și Birada Sovietică au păstrat acest sentiment că sunt țări ocupate. Mie mi-a spus prima despre lucrul ăsta la o vârstă, cred, de vreo 10-11 ani, tatăl meu care făcuse armata la Elgava, lângă Riga. Uh-huh. Și spunea că, uite, dacă intrai în magazin acolo și întrebai în rusă, deci nu se răspundea. Pentru mine a fost un șoc, adică n-am înțeles, zic, vorbești de URSS sau de așa o senzație de pionier revoltat, cum așa cu...
Nu, e vorba chiar de un protest la nivel lingvistic chiar.
Da, și lingvistic și la nivelul memoriei, într-adevăr. Da. Ei, să nu uităm că și în 40, 39-40, dar mai ales după 44, până în 56, ei au luptat cu arma în mână, mă refer mai în special la Lituania, deci acolo unde și relieful permitea lucrul ăsta, păduri, mlaștini și așa mai departe. Ei au avut detașamente de mii, de zeci de mii la un moment dat, de partizani, bun, au profitat și de război, s-au înarmat și așa mai departe, cei frați ai pădurii, cum se spune, da? Dar numai în Lituania, și în Letonia și Estonia.
Domnule Cașu, da, pe de altă parte, mai sunt exemple în istoria unor țări în care evenimente ale istoriei să fie tratate diametral opus?
Da, sunt evenimente oarecum similare și tratate de țări vecine sau de cele care au avut un mariaj istoric anterior.
Este cazul cel mai la îndemână, este Ucraina. Acolo cred că lucrurile sunt mult mai complicate. Acolo este o divizare între Est și Vest, știm lucrul ăsta, la alegerile prezidențiale, probabil nu la toate, dar la unele se arată foarte clar această divizare, în cazul alegerilor Iușenco, de exemplu, și așa mai departe. Și în ceea ce privește gestionarea, cum a spus dumneavoastră, a memoriei istorice, la fel, Bandera, de exemplu, este considerat erou în Vest, la Lvov, de exemplu, și trădător la Harkov, de exemplu, în zona Donetskului, și așa mai departe. Deci lista continuă până la Hmelnitski și așa mai departe. Deci cei care au făcut alianță istorică cu Rusia. La noi lucrurile nu sunt atât de complicate. Deci la noi, cel puțin un erou avem care e recunoscut din perioada medievală ca simbol național, Ștefan cel Mare. Ei n-au nici măcar deci un consens în ceea ce își privește un erou național, nu mai vorbim de 2, 3, 4, 5.
Da. Tot e spre bine, cel puțin în această dimineață, iată și un aspect, cum să zic, mai încurajator, cel puțin există un consens în anumite privințe. Domnule Cașu, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această emisiune.
Doctorul în istorie, Igor Cașu, a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ana Răileanu. În minutele următoare îl veți putea asculta pe scriitorul Iulian Ciocan, decepționat de spectacolul politic moldovean și o scurtă revistă a presei. Dar nu înainte să recapitulăm știrile dimineții cu Ileana Giurchescu.
Procuratura Generală a confirmat luni arestarea scriitorului rus Eduard Baghirov, spunând că este acuzat de implicare în dezordinele în masă de la Chișinău din aprilie 2009. Baghirov a fost arestat la 16 iunie, dar până acum nici Procuratura, nici Ministerul de Interne nu confirmaseră reținerea lui. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu se vor întâlni săptămâna aceasta din cauza programului încărcat al premierului Vlad Filat, a precizat președintele Partidului Democrat Marian Lupu. În consecință, nu vor avea loc nici ședințe în plen ale Parlamentului. În Grecia este programată o grevă generală de 48 de ore în semn de protest față de nou plan de austeritate al guvernului, care prevede nu numai reducerea cheltuielilor bugetare, dar și taxe noi. Fără aceste reforme, însă, Grecia riscă să nu primească o nouă tranșă de 12 miliarde de euro din împrumutul aprobat de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. În aceste condiții, la mijlocul lunii iulie, Grecia ar putea intra în incapacitate de plată. În Siria, unii lideri ai opoziției s-au întâlnit într-un hotel din Damasc și au semnat un document în sprijinul unei revolte pașnice pentru mai multă democrație și pluralism. Inițiativa a fost criticată de alți oponenți ai regimului sirian. Și Estonia și Belarus au fost puse de Departamentul de Stat american pe lista statelor care nu combat eficient traficul cu ființe umane, prostituția și munca forțată, listă pe care se află de 8 ani de zile, de exemplu, Rusia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știrile, reportajele și comentariile colegilor noștri pot fi găsite și pe Facebook, accesând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 7:21, câteva teme din ziarele care apar astăzi. Ziarul Adevărul scrie că, după ce își dau demisia din procuratură, mulți dintre oamenii legii decid să treacă de partea cealaltă a baricadei și devin avocați. Ziariștii îl citează pe Gheorghe Mihală Chioaie, președintele Baroului de Avocați din Republica Moldova, care afirmă că, în avocatură, singurul șef este clientul și, de obicei, procurorii sunt specialiști foarte buni. Unii se integrează mai greu pentru că au un sânge învinuirea și nu își pot apăra clienții, explică Gheorghe Mihală Chioaie. Nicolae Negru scrie în editorialul Eroare sau contradicția lui Filat că, în mod normal, după ce a dezvăluit numele păpușarului, premierul Filat ar fi trebuit să vină în fața cetățenilor Republicii Moldova și să le aducă la cunoștință faptele acestuia. Filat nu a făcut aceasta, ci dimpotrivă a îndemnat primarii și consilierii PLDM să nu se lasă pradă emoțiilor, să dea dovadă de rațiune și să burcea de la formarea alianțelor cu PD și PL în provincie. Această contradicție, crede domnul Negru, arată că fie Vlad Filat nu deține dovezi în privința lui Vladimir Plahotniuc, fie consideră că, și am să citez aici, mafia este mai puțin primejdioasă pentru Republica Moldova decât comuniștii, conchide editorialistul. Lecția Croației este titlul editorialului semnat de Tatiana Corai. În Timpul, ziarista citează comisarul european pentru justiție, Vivian Reding, care a declarat că nu ar fi crezut că în urmă cu un an Croația va putea adera la Uniunea Europeană. Însă reforma sistemului judiciar în această țară a fost completată într-o manieră ireversibilă. Moldovenii însă, continuă Tatiana Corai, rămân în continuare o țară divizată și plină de probleme. Astăzi, de exemplu, e 28 iunie, dar nici referitor la această dată nu au o unitate de părere în societate. Pentru a ajunge în Uniunea Europeană, cu sau fără pachetul balcanic, Republica Moldova ar trebui cel puțin să învețe lecția Croației, încheie Tatiana Corai. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am întâlnit în aceste zile mai mulți oameni răvășiți, nedumeriți, dezgustați, îngrijorați de ping-pongul verbal dintre liderii Partidului Liberal-Democrat și cei ai Partidului Democrat. Discursurile acuzatoare despre păpușari, mișmașuri, interese oculte, pronunțate ritos de taberele premierului și președintelui interimar, au pus pe gânduri multă lume. Oamenii pe care i-am întâlnit erau preocupați de următoarele lucruri. Cine oare are dreptate? Tabăra premierului sau cea președintelui interimar? Va rezista oare Alianța pentru Integrare Europeană? Care dintre versiunile vehiculate, vizând mișmașurile, ar fi mai profitabile pentru cetățeni? Și cine e oare în realitate marele păpușar care dirijează din umbră neregulile? Mărturisesc că sunt departe de toate aceste frământări. Spectacolul politic, cu ieșirea la rampă a marilor demnitari, îmi provoacă din nou gustul amar al decepției și al deșertăciunii. Nu are rost, după părerea mea, să încercăm să aflăm toate dedesubturile, să ne chinuim să identificăm păpușarii și să ghicim în bobi cine ar fi cel cu adevărul în suflet. E curată pierdere de timp. Și asta din simplu motiv că situația e lamentabilă și dezavantajoasă pentru cetățeni și contribuabili, în toate cazurile posibile. Să trecem rapid în revistă toate posibilitățile ca să ne convingem că marele perdant al acestei confruntări e cetățeanul simplu. Prima posibilitate e că are dreptate tabăra premierului, că există un păpușar din PD care face un joc obscur incorrect. Dacă lucrurile stau așa, e limpede că situația cetățenilor aflați la cheremul păpușarului Răulean e tristă. A doua posibilitate e că are dreptate PD-ul, că păpușarul e o ficțiune, dar că există în schimb interesele oculte ale PLD-meului. Și în acest caz cetățeanul nu e de invidiat. A treia variantă e că au un pic de dreptate și unii și alții. E limpede. Și în acest caz oamenii simple au de pierdut. Ultima posibilitate e că ambele tabere acuzatoare vehiculează niște neadevăruri, că exagerează, că fac din țânțar armăsar. E mai bună varianta asta? Să fim serioși. Numai gândul că țara e guvernată de niște mincinoși, e în stare să te arunce pe culmele disperării. Mai există oare vreo variantă care mie îmi scapă? Am impresia că nu. Așa că ne mișcăm cu încredere spre viitorul fericit european, ghidați de o clasă politică care pentru acest viitor senin muncește zi și noapte.
În vara aceasta, turiștii străini care își petrec vacanța în stațiunile bulgare sau traversează această țară în drum spre Turcia și Grecia vor avea, se pare, mai puține probleme cu polițiștii corupți. Detalii are Peteo Petkov.
Guvernul centrist, condus de ex-generalul de poliție Boyko Borisov, a declarat război corupției. Scopul nedeclarat reprezintă îmbunătățirea șanselor Bulgariei de a adera la zona Schengen. Principala armă în acest război este Direcție Specială Anchete Interne, creată cu 2 ani în urmă. Numărul anchetelor a depășit câteva sute în decurs de un singur an. Lista celor peste 20 de ofițeri cu funcții de răspundere condamnați este condusă de Raif Mustafa, adjunct al ministrului de interne în guvernul precedent. El a primit 2 ani de închisoare cu comutare pedepsei în cea de-a doua instanță. Mustafa a fost intermediar la obținerea unei mite în valoare de 50.000 de euro. Experiența de până acum arată că mita maximă pe care o poate primi un polițist pentru informații secrete despre anchetarea unor cap ai lumii interlope atinge echivalentul a 2.500 de euro. Salvarea în ghilimele unui șofer biat care a cauzat un accident rutier poate depăși 1.500. În orașul Pazărgi, cu o lună în urmă, au fost arestați 10 polițiști de circulație care câștigau în medie pe zi câte 500 de euro pe autostradă Sofia-Plovdiv-Istanbul. 60 de polițiști au fost condamnați numai în acest an pentru că au asigurat protecția unor traficanți de narcotice. De la 250 de euro în sus plătește mafia imobiliară pentru verificare în computerele Ministerului de Interne dacă proprietarul decedat al unei locuințe are sau nu rude în viață. 10 de polițiști primesc câteva sute de euro pe lună pentru a nu le deranja pe prostituate și a avertiza despre eventuale operațiuni ale poliției. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, la europalibera.org vă invităm să accesați pagina specială a postului nostru de radio dedicată celor 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, 7 și aproape 30, arată ceasul din studioul Europei Libere.
De seară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Vă reamintim că toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.